ሰላም ሰላም፣ ከመይ ትኾኑ? ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መብተል ሓበሬታት ወጎርባ፣ ሎሚ ከዓኒ ብዛዕባ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ምስ እምኩሉ ዘለዎ ምትሕሓዝ ካሊእ ተግባራት እውን ሕፅር ሕፅር ኣቢለ ክገልፅ እየ። ምክንያቱ ሰዓል ሒዝኒ ስለ ዘሎ ነቲ ሰማዒ ንዘይምስልቻው ማለት እዩ ክዕፅሮ እየ። ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ሓበሻ ወይ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝፈረዩ ዓበይቲ ምሁራት ናይ 19 ክፍለ ዘመን 20 ክፍለ ዘመን ተባሂሎም ዝግመቱ ሓደ ዝኾኑ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ታሪኾም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 40 ገለን ዓመታት ተወሰነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ታሪክ ህይወቶም ዘድሃበ መፅናዕቲ ተገይሩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ኣብ ሬድዮታት፣ ኣብ መፅሄታትን ኣብ መድረካት ዝግለጽ ገለገለ ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ኮይኑ ክረኽቦ ምስ ጀመርኩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ይኸውን ብዓቕመይሲ ገለ ነገር ክገብር ኣለኒ ዝብል ተበግሶ ወሲደ ማለት እዩ። ኣምላኽካ ይሕፈረንን ኣብ ገለገለ ነገራት ገለ ሓበሬታ ክረክብ ክኢለ እየ። ስለዚ ምናልባት ነቶም ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ወይ ድማ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ መን እዮም ንዝብል ሓበሬታ ድሓር ከዓ እንታይ ከተሓሓዞ ከምስ ዝበልኩኹም እምኩሉ ኣብ ጥቐባፅዕ ትርከብ ተኣምራታዊት፣ ታሪኻዊት፣ ሃረማዊት ንብዙሓት ምሁራት ዘፍረየት ኣብ ግዜኣ ግን ብዙሕ ዘይተዘርበላ ብዙሕ ዘይተፃሓፈላ ከም ዝኾነት ብዙሓት ፀሓፍትን ገጠምትን ደረስትን ክዛረቡ ይሰሚዐ። ነዚ መንቀልየ እውን ኣብ ዝቀረበ እዋን ምስ ገለገለ ፀሓፍትን ገጠምትን ኣብ ዕሩኽትና ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዉ ክንዘራረብ ከለና ስዋ ኣበርክቶ ንግደን እምኩሉ ሲ ከምቲ ዝግባእ ኣይዝከርን እዩ ዘሎ ተባሂልና ዕላል ንገብር ነርና። ኣጋጣሚ ኣነ ከዓኒ ብዛዕባ እምኩሉን ኣብ እምኩሉ ዝፈረዩን ብእምኩሉን ዝሓለፉ ምሁራት ብጣዕሚ የገድሰኒ ስለ ዝነበረ ንነዊሕ ዓመታት ሲ ኢለ ሕልፍ ሕልፍ ክብል ከለኹ ክጥዕመኒ ከሎ ይእክብ ስለ ዝነበርኩ። ስለዚ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ሓደ ፍርያት ናይ እምኩሉ እዮም። ብኸመይ እዮም ትምህርቲ ናይ እምኩሉ ረኺቦሞ? እንታይ እንታይ መፅሓፍቲ ፅሒፎም? እቲ ዘበርክትዎ ፅሑፍ ወይ ከዓ መፅሓፍቲ ኸኒ ኣብ ታሪክ ብፍላይ ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብኡ ከዓ ኢትዮጵያን ኤርትራን እቶም ድሕሪኡ ዝመፁ መራሕቲ ተጠቀሙሉ ነይሮም ሲ ዋላ ኤርትራ ትኹን ዋላ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያስ ክንደይ ምስ ተጠቀሙ ነይሮም? ግን ዳርጋ እቶም መራሕቲ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ስልጣን ፅምእን ከመይ ጌርካ ስልጣንካ ተናውሕን ዕምርካ ተናውሕ እንተደይ ኮይኑ ካብቶም ኣበርክቶ ወርቃዊ ዝኾነ ኣእምሮ ዘፍለቆ ክቡር መስዋእቲ ዝተኸፍሎ መፅሓፍትን ኣበርክቶን ሓሳባትን ናይዞም ምሁራት እዚኣቶም ብፍላይ ከዓ ናይ ሕጂ ኣርእስተይ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ስለ ዝኾነ ገሊኦም ብሸፈጥ ይጥቀሙሎም እዮም ሽሞምን ክብሮምን ከይሃቡ። እዚ ብዙሕ ሰብ ብዙሓት ምሁራት ምርምር ክገብሩ ከሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ዝዕልሉካ ነገር እዩ፣ ግን ግቡእ ክብሪ ኣይረኸቡን። ምክንያቱ እቲ ሓሳባት ናቶም እዩ ብኣግባቡ እውን ስለ ዘይተቐድሐ ብተግባር ኣባይታ ክውዕል ከም ዘይከኣለ እዩ ብዙሓት ተንተንቲ ዝገልፁልካ። ዝኾነ ኮይኑ እቲ ታሪኩ ነዊሕ እዩ። ሕጂ ግን መን እዮም ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝን ሕፅር ሕፅር ካብቲ ኣብ ልቢሰብን ኣብ ኣእምሮ ንነዊሕ እዋን ክፀንሕ ዝኽእል ዘረበኦም ፅሑፎም ንሎሚ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ከበርክተልኩም እየ ወይ ከቐርበልኩም እየ ምሳይ ፅንሑ። ሕራይ እምበኣር ምሳና ትህሉ ተስፋ ገብር ኣነ እውን እብል ከምዚ ብርሃም ኣፈወርቂ ዝብሎ እዩ ምሳና ፍቕሪ ክህሉ ሲ እንታይ ክንገብር እዩ ዝግባአና ንማንም ሰብ ርዱእ እዩ ግን ንዑኡ ንምግባር እግዚኣብሔር ይሓግዘና እናበልኩ። ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ኣብ ዓድዋ ከባቢ ዞንግን ማይ ምሻምን ዓዲ ድኦም ንበይወልዳ ወልደ ማርያም ዝኾነ ምክንያቱ ንመፅናዕቲ ኢለ ብዙሕ ግዜ ከይደ ኣለኩት ቦታ ዓዲ ቦኦም ኣብ እዩ ኣብ 1878 ከዓኒ ቅድሚ ኩናት መተማ ኣብ 1881 መጋቢት ሓደ ኣፄ ዮሃንስ ክዓርፉ ከለዉ ወይ ኣብ ኩናት መስዋእቲ በጃ ክኾኑ ከለዉ ኣቦኦም ሸቃ ባይከዳኝ ምስኦም ተሰሊፎም ይዋግኡን ስለ ዝነበሩ መስዋእቲ ሰውን በጃ ኮይኖም ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ኩናት መተማ ቅድሚ 3 ዓመት እዮም ተወሊዶም ማለት እዩ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ወይ ከዓ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ድሕሪ ኩናት መተማ ወይ ከዓ ስዕረት ናይ ኣፀ ዮሃንስን ሰራዊቶምን ኣብ ትግራይ ብፍላይ ዓድዋን ኣክሱምን ከባቢኡ ሽረፍ ብፍርቁ ይብልዎቶም ናይ ታሪክ ፀሓፍቲ ክቡር ኣለም ሰገ ተስፋይ እውን ኣብ ሓንቲ መፅሓፉ ዝፀሓፍዎ ርኢ ኣለኹም ዘመን ኣካሒዳ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ። ኣብ ትግራይ ኩን ሓደ ኣነ ኣዝየ ዘድንቆ በየነ ዝበሃል ፀሓፋይ ነይሩ፣ ብርቱዕ መፅናዕትን ምርምርን ዝገብር ኣጋጣሚ ቅድሚ 3-4 ዓመት ካብዛ ዓለም ዝሞተ ሓንቲ መፅሓፍ ዝሃበኒ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ሽዑኡ ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ኣብቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ለበዳ፣ ጥሜት ዝኣመሰሉ ኣስካሕካሒ ብሸዋ ዘለዉ ምሁራት ሕማም ደስታ እዮም ዝብልዎ። ኣብ መብዛሕትኡ ትግራይን ኤርትራን ዘለዉ ምሁራትን ዓበይቲ ግን ዘመና ኣካሒዳ እዮም ዝብልዎ፣ ሓው ንሓው ዝተካሓደሉ እዩ። ኣብዚ ነግረ መንገዲይ ከኣኒ ገብሪ ህይወት ባይኮዳኝ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ካብዚ 4-5 ዓመት ከዓ ክፅሕፍ ምስ ጀመርኩ ብዕቱብ ዓዲ ክቡር ነጋድራስ ገብሪ ህይወት ባይኮዳኝ እንዳዲኦም ሎጎምቲ እዩ ኢለ ፅሒፈ ምናልባት ነቲ ሓበሬታ ስለ ዘይነበሮም ይመስለኒ ገለገለ ሰባት ጫውጫው ኢሎም ግን ምንም መርትዖን መረዳእታን ከምፅሉ ኣይከኣሉን። ኣነ ግን ብውሕዱ ኣብ መሸጢ መፅሓፍቲ ሜጋ ኣብ መቐለ ናይ ጨንፈር ናይ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ኣብ መቐለ ዘሎ ካብተን ሰራሕተኛታት ሓንቲ ከመደይን ከመሓዛይን ኮይና ብዙሕ ታሪክ ትዕለኒ ዘመዶም ናይ ነጋድራስ ገብሪ ህይወት ባይኮዳኝ ምኾና ቅድሚ 5 ዓመት ነገራትኒ ነይራ እያ። እዚ ካልኣይ እውን ሓበሬታ ረኪበ ናብ ትውልዲ ዓዶም ብፍላይ ናብ ሎጎምቲ ናይ ዓዲ ድኦም ምስ ከድኩ ኣብ ዓዳ እውን ብግዜ ደርጊ ኣብ ኣስመራ ዝነበራ መምህር ቤተሰቦም ረኪበ እየ። ስለዚ ብንዳዲኦም ሎጎምቲ ምዃኑ ክእረም ስለ ዘለዎ እውን እግረ መንገደይ እዚ ሓደ ነጥቢ ማለት እዩ። ካልኣይ ዓብይ ኣነ ክእረም ኣለዎ ኢለ ዝሓስቦ ነጋድራስ ገብሪ ህይወት ባይኮዳኝ ብቆልዑኦም ካብ ከባቢ ዓድዋ ነስመራ ጠፊኦም ከም ዝኸዱ ወይ ከዓ ድሕሪኡ ንባፅዕ ከም ዝኸዱ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ ግን ክእረም ዘለዎ ኢለ እውን ዝሓስቦ በዓል ቤተን ምስ ሞትዎን ሰን እውን ብናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሕጊ ዝተኸልኮለ ወይ ከዓ ዝተኮስኮሶ ሕብረተሰብ ስለ ዝነበረ ሰብኣያ ዝሞታ ሰበይቲ ካሊእ ክትእቱ ስለ ዝፍቀድ በቲ እምነትን በቲ ክብርን በቲ ባህልታትን ሓማሴናዊ ዝበሃል ኣፀዋዋዒ ነይሩ። ብልክዕ ዓዶም ንፁር ኣይኮነን ስጋብ ሕጂ ብዝረኸብኮ ግን ብሓፈሻ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኤርትራ ከም ሓማሴናውያን ብስጋብ ጃንሆይ ግዜ ስለ ዝግለፅ ዝነበረ ነዚ መርኣያ እውን ድምፂ ሓማሴን ዝብል ጋዜጣ ከም ዝነበረ ኩልኩም ትዝክርዎ ኢኹም። ስለዚ ድምፂ ሓማሴን ክበሃል ከሎ ንምድሪ ባሕሪ ነጋሲ ወይ ከዓኒ ነዛ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ዘመልክት ወይ ንኣብኡ ዝተወልደ ወይ ከዓ ናቱ ከባቢ ንዝኾነ እዩ ዘመልክት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ኣዲኡ ወላዲት ኣዲኡ በዓል ሓማሴን እትን ናብ ምድሪ ሓማሴን ወይ ከዓ ካብ ከባቢ ኣባሻውል ከም ዝኸዳ ቅድሚ 75 ዓመት ኣብ ኣስመራ ዝነብሩ እስጋብ ሕጂ ወዲ ከባቢ 100 ዓመት ኮይኖም ዘለውን ክቡር ኣቦና ኣቶ ኣፅብሃ ምስ በዓልቲ ቤቶም ኣብ እርጋነን ከይዶም ረኪበዮም ዕድል ገይረ እቲ ምስክርነት ሂቦምኒ ብኸመዮም ነስመራ ከይዶም ኣብ ኣስመራ ከመን ተቐቢልዎም ሰበይቲ ቱርኪ ዝነበራ ሓንቲ መኻን ሰበይቲ ሓላል ንሽጉራት ዝረድኣ ዝነበራ ድሓር በዓል ማህደረ ቃል ተወልደ መድህን ማለት ከዓ ናይ ኣፀ ዮሃንስን ናይ ኣፀ ቴድሮስን ኣማኻሪ ዝነበሩ 12 ዓመት ኣብ ምድሪ ኣውሮጳ ዝተምሃሩ ካብቶም ኣበርከትን ናይ እምኩሉ ሓደ ምንባሮም ዝግለጸሎም ከም በዓል ንኢሳቅ ተወልደ መድህን መምህር ኣቦና ኢሳቅ ተወልደ መድህን ኣቦኦምን ሓወቦታቶምን ዝኣመሰሉ በዓል ካብ ጅማ ብባርነት ንዓዲ ዓረብ ክሸጥ ሓሲቡ ዝነበረ ኣነሲሞስ ዝተባሃለ ሕጂ ደቂ ኦሮሞ ኣባ ገመቹ ዝብልዎ ዘለዉ በዓል እዚኣቶም ዓበይቲ መምሃራን ኣብ ዝነበሩሉ ኣብ እምኩሉ ጳውሎስ ንመን ኣመኖ ዝበሃል እውን ኩሉ ግዜ እዮም ዝለዓሉ። ጳውሎስ ንመን ኣመኖ ማለት ከዓ ወዲ ዓድዋ ኮይኖም ብክልተ ዓመት እዮም ዝዓቢቦም ንነጋድራስ ገብሪ ህይወት እሙን ብፃየም እዮም ነይሮም። ናይ ቀደም ሕውነት ፍቅሪ ከመይ ከም ዝነበረ መቸ ንዓኹም ዝነገር ኣይኮነን ንቐባሪ ምርዳእ ዝዓይነቱ ስለ ዝኾነ ፅኑዕ ፍቅሪ ፅኑዕ እምነት ስለ ዝነበረ እምኩሉ ከዓኒ ብርሃን ኣእምሮኦም ክትከፍት ወሳንን ቀላስን ተራ ተፃዊተ እያ። ስለዚ እቲ ኣርእስቲ ሒዘዮ ዘለኹ ሰፊሕ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ንገለገለ ክገልፀልኩም ካብ ዝብል እየ ነተን ገለ ከዓኒ ክመለሰኩም እዮም ሳይፅንሑ እሞ ኣለኹም ዶ ምሳና በሉ ሕጂ ነቶም ክምስጎኑ ዝግብኦም ዘለው ክብሪ ስለ ዝግብኦም ንገሊኦም ክጠቅስ እየ። መፅሓፍ ነጋድራስ ገብሪ ህይወት ባይኮዳኝ በማሓርኛ ነጋድራስ ገብሪ ህይወት ባይኮዳኝ ስራዎቻቸው ነባር ምርጥ መጽሐፍት ህትመት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕረስ ወይ ከዓ ቤት ህትመት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ክምስጎን ይግባእ። ናይዞም ክቡር ምጡቕ በዓል ምጡቕ ኣእምሮን ኣብ ታሪክ ስነ ጽሑፍ ኣብ ታሪክ ፖለቲካን ስነ ቁጠባን ምምሕዳር ህዝቢ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ግን ኣፍሪቃዊ ካብኡ ናብኡ ከዓ ሓበሻ ወይ ከዓ ኣብ ኣዝዩ ትሑትን ኣብ ኩናትን ኣብ ድንቁርናን ድሕረትን ዝነብር ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ እምበር ድሕሪ 40-50 ዓመት ኣብ ኮርያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝማዕበሉ ምሁራት እቲ ሓሳብ ብፍላይ ናይ ስነ ቁጠባዊ ምዕባለማት ኢኮኖሚክ ደቨሎፕመንት እዮም ክልስ ሓሳባዊ ኣበርክቶ እዝን 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 መንግስታት ድሕር ገይሮም ምዕቡል ዝኾነ ሕብረተሰብን ሃገርን ክሃንፁ ይግባእ ዝብል ሰፊሕ ትንታነ ዝሃብዎ 100 ዓመት ከባቢ ገይሩ ሎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ዓለም ቅድሚ 40-50 ዓመት ኣተኩሮ ገይራ ምርምር ገይራ ኣስተዋጽኦ ክትገብር ከም ዝጀመረት ብዙሓት ምሁራት ብፍላይ ከም በዓል ዶክተር ኣለማዮ ገዳ ዝኣመሰሉ ናይ ስነ ቁጠባ ዓበይቲ ምሁራት ገሊፆም እዮም መስኪሮም እዮም። ፕሮፌሰር ሽፈራዊ በቀለ፣ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውደ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምፅሓፍ ዘመናዊ ታሪክ ናይ ምሁራት ካብ ዝገለፁን ኣርታዒ ናይቲ መፅሓፍ ኮይኖም ከዓ ኣቶ ስለሺ ካሳሆን መሳርሕቶምን ክምስጎኑ ከም ዝግባእ ክብርቲ ወይዘሮ ኣይናለም ኣሸብር ገብሪ ሂወት ማለት ጓልጓሎም ንክቡር ነጋድራስ ገብሪ ሂወት ባይከዳኝ ምስክርነተን ወይ ከዓ ምስጋነአን ገሊፀን ነረን። ኣነ ከዓ ብትክክል ዝግባእ ምስጋና ኢለ የዛኣምን። ምክንያቱ ብመጀመርያ ኣነ እኳ ከም ኣነ ክምስጎኑ ዝግብኦም ክቡር ኣቶ ጳውሎስ መንኣመኖ እዮም። ምክንያቱ ንጃንሆይ ቀሪቦም እቲ መፅሓፍ ክሕተም ዝገበሩ ንሶም እዮም። ንሶም ዝተዛረቦ ንዓይ ልበይ ኩሉ ግዜ ትንክፈኒ ብዝሓለፈ 20 ዓመት ንውላዶም ንበረንበራስ ኣሸብር ገብሪ ሂወት ምምሃር ማለት ንሓደ ውልቀ ሰብ ምምሃር ማለት እዩ። መፅሓፍቲ ናይ ገብሪ ሂወት ባይከዳኝ ወይ ከዓ ነጋድራስ ገብሪ ሂወት ባይከዳኝ ምሕታም ማለት ግን ትክክለኛ ውርሲ ወይ ንሓድጊ ዋርሳ ናይ ገብሪ ሂወት ባይከዳኝ ንውሉድ ወለዶ ምምሃርን ምትሕላፍን ስለ ዝኾነ ፅሑፋቶም ኣበርክቶኦም ተኣኪቡ ንሶም ካ እሙን ዓርኮም ስለ ዝኾኑ ኣኪቦሞ ስለ ዝፀንሑት ፅሑፋት ናብ ብርሃን ሕትመት ክርኢ ክኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ሳላ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ክቡር ኣቶ ጳውሎስ መንኣመኖ እሙን ዓርኮም ነዚ መፅሓፍቲ እዚ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቋንቋ ፈረንሳ እውን ተሓቲሙ እዩ፣ ብጣልያን ቋንቋ ጣልያን እውን ተሓቲሙ እዩ፣ ብቋንቋ እንግሊዝ እውን ተሓቲሙ እዩ። ሕጂ ብዙሓት ኣብ ምዕራባውያን ዓለም ዘለው ምሁራትን ትካላት ዓበይቲ ትምህርቲ ናብ ቋንቋን ምትርጓም ጀሚሮ ንኦ ከም ዘለዋ ምክንያቱ ቅድሚ 100 ዓመት ኣብ ካልኦት ሕብረተሰባት ተዳሲሱን ተደፊሩን ዘይፈልጥ ቅዲ ኣፀሓፋን ክልስ ሓሳብ ፖለቲካዊ ስነ ኣምር ቁጠባዊ ስነ ኣምር ብፍላይ ከዓ ምስ ልምዓት ዘተኮረ ኢኮኖሚክ ደቨሎፕመንት ኢሎም ኣብ ዝምዕቡል ዓለም ሕጂ ሃገራቶምን ህዝብታቶም ንምዕባል ዝጥቀምሉ ዘሎም ቅድሚ 100 ዓመት ኣቢሉ ብኣምሓርኛ ተፃሒፉ ስለ ዝነበረ ክንዲቲ ዝግባእ ቆላሕታ ከይረኸበ ምፅንሑ ንብዙሓት ዝሕዝንን ዘደጉዑን ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣድሂበ ዝሓተትክዎም ብፍላይ ከዓ ማስተር ዲግሪ ናቶም ምስ መንግስትን ምሕደራን ምስ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ሰባት ክንዕልል ከለና ገብሪ ሂወት ባይከዳኝ ግቡእ ክብሮምሲ ብሰንኪ ሕምቀት ናይዚ ሕብረተሰብን መንግስትን ከም ዘይረኸቡን ከም ዘይተጓናፀፉን እዩ ዝግለፅ እሞ እጂ ከዓ ክምለሰኩም እዩ። ምሳይ ፅንሑ ሕራይ እምበር እሞ ሕጂ ንጥር ንጥር ኢለ ነተን ገለ ነጥብታት የናባሆም ከብሎ ግን ቅድሚኡ እንታይ እዩ ቆቢዕ ብዙሓት ምሁራትን ዓበይትን ኣብ ተጋደልቲ ጀብሃ ይኹኑ ኢሃፓ ዝነበሩ ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ጃንሆይ ቅዲ ኣለባብሳ ቆቢዖም ናይ ገብሪ ሂወት ባይከዳኝ ምዃኑ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝኣምነሉ ማለት እዩ። እዚ ስለዚ ፀላዊ ሰብ ምንባሩ ኣለባብሶኦም ኣዘራርብኦም ብፍላይ ከዓ ኣብ ግደ ኣፀሓሕፋ ታሪክ ኣድሂቦም ዝሃብዎ ብፍላይ ነጋድራስ ኣፈወርቂ ገብረዮስ ዝተባሃሉ ወዲ ጎጃመታይ ካብ 1868 ስጋብ 1947 ብናይ ኣውሮጳ ኣቋፅራ ብሂወ ዝነበሩ ኣብ ዝቐረበ እዋ እንኳ ሓደ ዓብዪ ፀሓፋይ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ብስነ ፅሑፍ ብስነ ግጥሚ ዝለዕለ ደረጃ ዝበፅሐ ክንዕልል ከለና ሲ ነጋድራስ ኣፈወርቂ ገብረየሱስ ንምንታይ እዮም ናብ ትግርኛ ተዛረብቲ ብፍላይ ፅልኢ ከርሀ ንቋንቋኦም ዘናሽው ነሮም ኢልና ክንዕልል ከለናስ ኣፀ ዮሃንስን ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስን ኣብ ከባቢ ዓድዋ ማይ ዓሰብ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ዝበሃል ማለት እዩ እምበር ትክክል ቦታ ኣብ ዓተሮ ዝብል ማርያም ሃገሮ ዝበሃል ቤተ ክርስትያን ዘለዎ ከይደረአየ ስለ ዝነበርኩ እውን ኣብኡ ኩናት ገይሮም ምስተሰዓሩ ስልያዊ ግደ መሪሕነት ገለገለ ዝብል ካሊእ መዓልቲ من يو نت سليا وجدة تسعوته وجلزبل أبجبو ساعتون أباهم كأروبة تسوي قبر نحج جن أبتاع زمت أتني ما أنت خير نقد راس أفرق إيه قبر يسوس زمد عايتو بتقول مخانوم يمنيو نهاز أي تخلق يرجشون بتسب مخانوم زم عب مهور نجرومني سلزي نايزي أك منك رح أنت نزول له تويم سئلهم تمازابع تاريخ أمس حف قدر زقورو زبل نعيز من حساب كابزوم عبي مهور زخونو عيالنا مولاتو قاش عيالنا مولاتو بمسمعي حدا عقبة فتير الله ماتي مهناتوس نمن تايم معارة أو أوروبا خيدو مستمهارو سب تاريخ أصحافو أمسي زي ميزانا وخينو نقام قوات قرينيا خاق قام قعف نمن تايم يلوم أكتوالي حدا نقر كن أرمو زقب بأننا كلهم تم قزاتي كونون تقرينيا وقام قعف زبلون يرم حدا ولك أصاب زوالو إيو سرعة من قسن كم زوالو مسيلو ذنك قررنا نتهزبي نمن نهار زي أيد قفوني جن حدا ولك أصاب يلوي موسم كأو مهور يوم نمن تايم يلو مو فليتنا ملسخ نبي زقب بأننا نبر تشراش كله سرعة من قسن تهزبن كم زوالو مسيل كا زقب برسبك تصبق قويني سمع عنن زبل أمنا تعالى لنو ماتيوم سلازي انتاي زبل نقاد راس باي كدان قبره ود نحدث أحفاي تاريخ كمالو أو كقبرو زقبو أنا قاري لهم زموخورو ومخري أبسالة سنة بي قليس أمان يرم نسخة بمجمر تاي لهم حدث أحافي تاريخ أمقان مسرح قزي نستفدس أمون نزفدس أمون فدس أميتا تعزاب اللبونا كهلو اللو يلوم بتعمز دقف حسابي قال أي نستفدس أمو تقبارات ويك فدس أميتا فردي ويك أبيان نمهاب أدلو زي قبر أمرو كونن ويك هلو اللو يلوم بتعمي بتخكل تروع محاسبي ساسايكا نستعذبو نزهاو فرد وي بيان نمفلات نصور ميلان ساويان اغباب اتاقاما قانقوا كهلو ولو مناتو نصور اغباب ميلان ساويان قانقوا اند حزيبلكا نتا امبابيخا سماعيخا نابكالي ناب زيت دلي منجد مرحو سلازل ماتيو سلازي اب سنه صحفن اب تاريخن بزين نطوي بتعمي تذكرا يوم مناتو أبز حلف مية عملت كوا مونجو إيرتان إثيوبيا يكون قرن أفريقيا بحفشة أو أفريقيا تاريخ الصحف كله من زبع موجان حدق لنا زي بقولوا فرد مهاب نزع من كله نسبة خاله سماي مسكال نزلت الأخايا خال جب زجب وأقول مخلع رئينا عنا ما تيو سلاز سعيبنا يتنخون نز سعيب وما تزخون يرم كندي مستك أمنا نيرنا ما تيو تنقلتون كم لسوكمي بارتن كان أوت وين حصل حصل عبيله إنه عمره بعمره تذي كونه بخالق بزخون عينة وين بمنهم كم زي تدحنه زقلت أنيرام مناتو عمره حبرة سب عمره هزبين تذي بلش إجو كالي زخون نجر وحسنة دحنة حجر كخون كم زي كأن حرنة ويك أنت أنت مالت كأن نبع على خام من قسم من مسرات راح كم زي كونه نبع على خام مخال نرقصها نتقارن نفس خان مخال نرأس خان خاني دوم بال مخانو قليت أمه سقاب حجز لو سرعتات جن ولا دحر درجي ندرجي بخبيد مسواتنا هزوتات سعرهم مزموسو نزي استجن زبوا خوين يسمع كان يخطر يوم كل هامانياتهم كم زقلا نجار خانو خلوا كنت سألنا هجر كن مسرتنا تراي مبالين بر هجر نم مسرات حزب خاتنك أحد خان ناس عن ديمقراطية ون أتحساس بقى كن جس تجبر دخا ببحر خا ديمقراطية ودي خازب الحتو قيم مالو بزعبا من تسأل وبزعبا هاجر من مسرات جويا جويا خبلو تمال رئينا عنا لو مو نرئي لنا عنا سلزي جناتهم بوليتيكينيات كان مخرن توم وكرون معدون نقدر راس جبريوت باي كدان زخون عنا تمرتقم ديتهم هارو نقرأ من قد يكاني فرق أم كل أميلان يارم أب أم كله تفات أرو مهورات زبركتوه بأقوى وتسنيدو تزخون يارم إذا هزبي ويكازن هاجرات زيادة أم تاي مسبت حان يارم قبل يدلي معتم كالي ما أنت من تقطع الله جزية سلاز خلينا نزله أمره زي بقوله حزبي سرعة قلبه سرعة زي بقوله حزب دم دلول حيلي يقولوني منش حيلي سرعته أمبر بزح سراويت أيقونا زي مثلنا ينقص داويت زقيد كوني يسمع عنه مناته نقص وين حدا ما راحي ببزح سراويت بأطوار كم زي عود فرس كأني يبت صح مبري كم زي واقع زقلت وحساب كوني يسمعني سلازي نقد راس جبريوت ما عارف ندي مستوعلن ما عرفن دين حق إن مزراب دفار من بارون بزحت مهرات قام مسكروم لهم يمكن أنون بس الزعزة وزلقوس دفار حق إني من بارون يرد أكا سلست حسب طلع سرعات كاب زي بقولوا عبي منقسي بحق سرعة أنت ما حضرن إيش كتما مويا تجبر عليهم ونيرم قلت أفك التفيلة تنقلوا تقبل لكم زبالعون ዝኽደኖን ዝሰኣነ ድኻ ዘለዋ ሃገር ንሃገሩ ዝፈትወሉ ምክንያት ስኢኑ መንግስቱ ተሓየለ ወይ እውን ተጠፍአ ግዲ ኣይህቦን እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ መሰረታዊ ድሌታት ወዲ ሰብ ዝበሃሉ ብልዕን ክዳንን እዩ። ስለዚ ሰብ ዝበልዖም ዝኽደኖ ዝለብሶ ክዳን ድሕር ዘይብሉ ሃገሩ ተጥፋእ ኣይተጥፋእ፣ ተሓይል ኣይተሓይል ግዲ ኣይህብን ኢሎም ኣለው። እዚ ከዓ ብሓቂ ሕጂ እውን ልቦና ጌርና ነታ ዘላትና ንእሽተይ ልቦናት ሓቂ ምዃኑ እዚ ቅድሚ ሚኢቲ ዓመት ዝበልዎ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ዝጠቅም ሃብቲ ሃገሩ ንመላእ ህዝቢ ሃገር ከካፋፍል እምበር ኣብ ኢድ ሒደት ውልቀ ሰባት ክእከብ ከሎ ኣይኮነን እዩ ዝበልዎ። ከዓ ሕጂ ምልስ ኢልና ንድሕር ርኢናዮስ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ወይ እዞም ምሁር እዚኦም ንሕጂ ዘላ ኤርትራ ንሕጂ ዘላ ኢትዮጵያን ተዝርዩ ነይሮም ሃብቲ ሃገርን ህዝብን ኣብ ሒደት ሰባት ኣትዩ ብስርቅን ዓመፅን ምዝበራን ኣብ ዓለም መስደምም ዝኾነ ታሪክ ክፍፀም ንርኢ ንሰምዕን ዘለና ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ። ስለዚ ምኽርን ምዕዶን ናይዞም ዓብዪ ምሁር እዚኦም ስጋብ ሕጂ ገና ኣብ ተግባር ከም ዘይወዓለ ዘነፅር ሓደ መረፀን እዩ ማለት እዩ። ኣስዕብ ኣቢሎም ከዓ ኣነባባሪ ኣነባብራ ሃብታም ድኻምን ድኻን ሰማይን ምድርን እንተኮይኑ ትፍልልዩ ኣብ ኣፍ ደገ ጥፍኣት ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ይረዳእካ ኢሎም ነይሮም። ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዘን ክልተ ሃገራት እቶም ኣብ ኤርትራ ሸነክ እንድሕር ርኢና ንኣብነት እቶም ኮነሪላትን ጀነራላትን ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዘለዉ ዘለዎም ሃፍቲ ደቆማ ምንታይ እዮም ዘምህሩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተርኢና ተመሳሳሊ ደቆም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብክቡር ሚሊዮን ዶላራት ወይ ፓውንድ እዮም ዘምህሩ ዘጥፍእዎ ወፃኢታት እውን ምስ ዓቕምን ግምት ናይቲ ህዝብን ዘይከይድ ምኳኑ ነዊሕ ዓመታት ማንም ሰብ ዘስተዐሎ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ሃፍታምን ድኻን ዘሎ ናይ ናብራ ኣፈላላይ ሰማይን ምድርን ኮይኑ ንድሕር ተፈላለዩ እቲ ሃገር ወይ እንቲ ህዝቢ ኣብ ኣፍ ደገ ጥፍኣት ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ የረዳእካ እዩ። ህልው ኩነታት እዚ ህዝቢ ተረኣና እውን ከምዚ ዓይነት ጥፍኣትን ዕንወትን ከስዕብ የፍርሒ ኢሎም ነይሮም። ካብ ዝፈርሕዎ እውን ኣይወፁን። ካብ መቃብሮም ሓንሳብ ወፂኦም ቅልቅል እንተዝብሉ ነይሮም እዞም ተመራማሪ ፖለቲካ፣ ተመራማሪ ቁጠባን ማሕበራዊ ፍትሕን ነጋድራስ ገብሪ ሂወት ባይከዳኝ እንታይ ኮን ምስ በሉ ነይሮም። እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ክሓሰብኮ ነዊሕ ከይዱ ሰዓል ሒዝኒ ኢለ ፈሪሕ ነይረ፣ ግን ኣብ ስምዒት ምስ ኣተኹ ብዙሕ ግዜ ዝርስዕ ይቕሬታ ግበርለይ እንዳበልኩ ናይ ነብሲ ሄር ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደርፊ እውን ንእሸይ ክውላዓልኩም እሞ ገለ መዕፀው ክገብረሉ እምበር ንሎሚ ክዛዝሞ ከለኹ ንተመራማሪ ታሪክ ሓፍትና ኣይዳ ኺዳንን ንኣካየዲት ስራሕ ኤሬሳት ክብርቲ ሓፍተይ ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ንኣበርክቶኹን ሓበሬታ ክደሊ ከለኹ ዝረኸብኩኖ ስለትምጠዋኒ ንፍቅርኽን ንሓልዮትክን ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ኣብዚ ሎሚ ቆነ ኸማን ሓንቲ ናይ ኤደን ሃብተ ሚካኤል ሓበሬታ ይደሊ ምዃነይ ብዝሓበርኮ መጥን ዝረኸብኩንኦን ዝሰማዕኽንኦን ተካፍላኒ ትምጠዋን ኣለኽን ኢኸም። ስለዚ ካብ ሓንቲ ዘረባ ናይ ኤደን ሃብተ ሚካኤል ክብርቲ ጋዜጠኛ ሎሚ ከዓ ከም ዳኛ ናይ ስፖርትን ከም ኣላይትን ሓብሓቢትን ስደተኛታት ኮይና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝሰርሕ ከም ዘላ ሓበሬታ ካብ ኣንደበታውን ረኪብና ኣለና። ክልተ ንዓኣ ኣተኪሩ ዝተገብረ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ኣብ ዩቲዩብ ረኪበ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ሳላ ሳባን ሳላ ኣይዳን እዩ ከስተዕሎ ወይ ክረኽቦ ክኢለ ማለት እዩ። ክብረት ይሃበለይ ንተገዳስነትክን ንፍቅርኽን እናበልኩ ኣብቲ ዘረባ ሓንቲ ተዘረበታላ ኣነስ ኩልንትናይ ኣጥፍአ ኢላቶ ዒደን እሞ ብሓቂ ከዓ ዘለናይ ሃዋሁ ኩልንትናኻ ዘጥፍእ ኩልንትናኻ ተጠፊኡ ከዓ ህዝብኻን ሃገርካን ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ደርፊ እውን ኣሰኒ ከብሎ ከለኹ ፍቕሪ ስለ ዘረሓቐና ካብቲ ካብ ወለድና ዝወረስናዮ ክብርታት እውን ክንዕቅቦን ክነበልፀጎን ስለ ዘይከኣልና ጨካናት ሕደግለነ ዘይብልና ምስትውዓልና ተገፊፉ ሓቂ ክንፈርድ ዘይንኽእል ኣእምሮ ወይን ብቕዓት ስለ ዝወነና ናብዚ ዘለናዮ ደረጃ ህውከት ናብ ዘለናዮ ናይ ድኽነት ናይ ድርቂ ናይ መከራ ኩነታት ተሳጢሕና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ እዚኣ ትጠቅም ድሕር ኮይና ንክብሪ ክብርቲ ሓፍተይ ኤደን ሃብተ ሚካኤል ክትኮነለይ ይላቦ። ንእግረ መንገደይ ከኣኒ ክቡር ኣቦና ዓብዪ ስነ ጥበበኛ ዑስማን ዓብደርሒም ሓሚሙ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድሓን ኮይኑ እዩ ዝብል ብስራት ሰሚዕ ኣለኹ ካብቶም ከይዶም ዝበፅሕዎ ፈተውተይ ወይ ከዓ መሓዙተይ። ስለዚ ዕድመን ጥዕናን ክቡር ኣቦና ዑስማን ዓብደርሒም ንጉስ ስነ ጥበብ ትግርኛ ንቋንቋና ዛዕበኻ نسنة طببنا زعبها قبل فتو قدمي 10 عمل زعلل كان علالات ون حدا معناتنا بهزبي كاوروا تسباي يقبر اب موسيقى زغات اما كان نغر قراوات ابي تشليمكا ساعات ابي تشليمكا انت تسمعي تفطير لك ناب قال سنخت كيد زغبرك خنتات اديب كحت علنا خلخا 10 عمل ندير تمليس لو مؤنه دحن كوينو مسولني كحسبقني يلهمو فطاري ابزلخايو عدمن طعناني هابكا كم لبخان كم قنعنات كان كاني واغاخا خمزه هبك املاخ هاي طراطرني بهيوت وانت حالفكا زخرع تاريخ سلازلكا باخا فصوم حبوني يغني لي كبرى سمعتنا قبل يفتو ام كله ادخل ليا نمحراي نورومو نتغراواي نيرفاو بحفشا نودسب ام هيرا عبي تاريخ زفصمت بايت امو نغدراس باي كداين غبريوت باي كداين كا حدا فريات ناي ام كل يوم ما عاش يوم ام كل تماهيرو من ميهيرو مم بخمي من قدن اسريا خيدوم اب اسريا اب يونيفرس ان تايم تماهيرو وزت خرم زغبوم نغرات كفصوم ولد مريمن كالوت اب مصنعتهم يصنعوا كرم زلوم زبلكم نغرات كالي معلت اسفي حيزلكم كمسيه لو مغن بطعمي بطعمي يمسكن كبرت يهبل لي كبلي فتو